11309เนาะเรียนสอบถามความสงสัยบางประการครับกับมนัสการพระอาจารย์ขออนุญาตสอบถามความสงสัยที่อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่แต่รู้สึกคาใจ และไม่สามารถจะหาคนตอบได้คือผมสงสัยว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าคนจะรวยได้ต้องทำทานมากๆทานนั้นจะมีผลมากก็ด้วย 1. วัตถุทาน 2. จิตผู้ให้ 3. จิตผู้รับ คำถามก็คือ ประเทศในแถบเอเชียซึ่งมีพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดคนปฏิบัติธรรมเยอะที่สุดก็มองว่าจิตของผู้ให้น่าจะสมบูรณ์ ในขณะที่ผู้รับคือภิกษุสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดก็อยู่ในประเทศแถบเอเชียเช่นกันคำถามก็คือทำไมคนในแถบเอเชียไม่รวยเท่าไม่มีบุญวาสนาเท่าคนในแถบประเทศฝรั่งเขาเลยครับทั้งที่องค์ประกอบของเหตุปัจจัยมันน่าจะสมบูรณ์มากกว่าด้วยทุกประการเนี่ยคำถามเนี่ยถามเวลาเราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเป็นอย่างนั้นผู้ที่ร่ำรวยผู้ที่ทำบุญกุศลเห็นไหมบุญกุศลจะให้ผลมากที่สุดคือปฏิกาหกผู้ให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ผู้รับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จะมีบุญกุศลมากที่บุญกุศลมากเนี่ยในขั้นบุญกุศลทำไมทุกคนคิดแบบนี้ถ้าบุญกุศลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าคนทำบุญแล้วมันก็ต้องร่ำรวยใช่ไหมเราต้องร่ำรวยกับทางยุโรปทำไมคนยุโรปก็นับถือศาสนาอื่นทำไมเขาร่ำรวยทำไมเราชาวพุทธเราทำบุญมหาศาลเลยแล้วก็สิ่งที่พระไตรปิฎกเขาบอกว่าจะต้องเป็นผู้ร่ำรวยทำไมไม่ร่ำรวยเหมือนทางยุโรปเขาอันนี้เป็นความคิดทางโลกมันตอบได้สองประเด็นประเด็นหนึ่งคือทางโลกหมายถึงว่าร่ำรวยทางวัตถุถ้าทางธรรมร่ำรวยทางจิตใจถ้าทางดวงจิตใจนะเพราะถ้าพูดถึงทางธรรมเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นคำว่าเป็นอรหันต์นะในมหายานในเมืองจีนเมื่อก่อนนั้นเราก็เชื่อว่ามีพระอรหันต์ถ้ามันมีพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยเขาทำของเขาเนี่ยสังคมเขาสังคมเขานะขณะที่ว่าสังคมเขาร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยศาสนาจะรุ่งเรืองมากแต่ถ้ามีการลบราฆ่าฟันกันมีศึกสงครามขึ้นมาเนี่ยศาสนาเนี่ยก็ล้มลุกคานไปด้วยแล้วนี่ความร่ำรวยร่ำรวยทางไหนล่ะถ้าร่ำรวยทางธรรมถ้าร่ำรวยทางธรรมเนี่ยในเมื่อสติปัญญาของคนเห็นไหมเรายังแบบว่าเป็นสติปัญญาคนนะมันไม่ได้แบกไม่ได้หามความรู้ของคนมันอยู่ในสมองของคนอยู่ในจิตใจของคนแต่ถ้าทำเป็นวัตถุล่ะวัตถุนี่มันต้องแบกต้องหามเห็นไหมมันต้องเก็บมันต้องมีที่เก็บมันต้องมีวัตถุเพื่อคำนวณเก็บว่าสมบัติมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าพูดถึงคิดแบบนั้นนี่ทีนี้เราคิดเห็นไหมเนี่ยปัญหาไม่สำคัญเท่าไหร่แต่มันคาใจมันคาใจเพราะว่าเราศึกษาแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้เห็นไหมว่าถ้าเราเอาตามสัจจะทำสัจจะในพุทธศาสนาตามสัจจะทำเลยเห็นไหมผู้ที่ทำบุญกุศลเห็นไหมเนี่ยปฏิกาหกผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์นี่คือบุญยิ่งใหญ่นักถ้าบุญยิ่งใหญ่นักเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าทำทานมากๆมันจะได้ร่ำรวยทำทานมากน้อยขนาดเนี่ยทำทานที่ทำทานมากก็พระศิวลีเป็นพระหลังขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยจะไปที่ไหนเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทุดงไปทางไหนถามว่าถ้าเป็นธุระกันดารเนี่ยพระศิวลีไปด้วยหรือไม่ถ้าพระศิวลีไปด้วยเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่อัตคัดขาดแคลนถ้าไม่พระศิวลีไม่ไปด้วยนั่นนี่พูดถึงพระศิวลีมีที่มาที่ไปอย่างไรพระศิวลีเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าทำบุญเป็นหัวหน้าเป็นผู้บุกเบิกกันในเป็นหัวหน้ากองบุญตลอดมาบุญได้สร้างสมมามหาศาลเนี่ยเขาจะไม่เคยขาดแคลนเลยแต่เวลาพระมหาในแสนพุทธการที่ว่าฉันข้าไม่เคยอิ่มเลยก็มีเนี่ยเป็นมหาเหมือนกันแต่ไม่เคยข้าวอิ่มเลยเนี่ยปอดของเขาเนี่ยเขาเป็นคนตนีขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ทำบุญกุศลของเขามากมายนักแต่เวลาเขาทำคุณงามความดีของเขาในทางปัญญาของเขาเขาก็สำเร็จเป็นพระหันได้เหมือนกันนี่พูดถึงว่าแทนความร่ำรวยทางจิตใจเพราะสิ่งที่ร่ำรวยจิตใจจะมีอะไรสูงส่งไปกว่าความสิ้นกิเลสถ้าความสิ้นกิเลสเนี่ยร่ำรวยทางธรรมถ้าร่ำรวยทางโลกล่ะอันนี้ถ้าร่ำรวยทางโลกเห็นไหมผู้ที่ทำบุญกุศลแล้วต้องร่ำรวยต้องประสบความสำเร็จแล้วมันเขาไม่ได้ทำบุญแบบเราทำไมเขาประสบความสำเร็จล่ะเนี่ยเรามองที่วัตถุนะแล้วไม่มองที่มาที่ไปถ้ามองที่มาที่ไปนะสมัยล่าอาณานิคมใครเป็นคนล่าอาณานิคมแล้วเวลาสมัยจะแม่ใช่ไหมเนี่ยทุนนิยมเนี่ยเขาลุกด้วยอะไร ถ้าเขาลุกได้ด้วยทุนถ้าด้วยทุนทุกอย่างแปลเป็นทุนทุกอย่างแปลเป็นสินค้าเป็นค่าของเงินเขาเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ในทุนนิยมเขาต้องมีธรรมาภิบาลนะ ถ้าธรรมาภิบาลเนี่ยเพื่อความไม่รัดเอาเปรียบจนเกินไปแล้วเนี่ยเอารัดเอาเปรียบกันไปไหมล่ะถ้าเป็นทุนนิยมเนี่ยถ้าเป็นทุนนิยมเนี่ยเนี่ยร่ำรวยด้วยความถูกต้องร่ำรวยด้วยสติปัญญาหรือร่ำรวยด้วยการเบียดเบียนกันล่ะเนี่ยพูดถึงร่ำรวยนะถ้าจิตใจเป็นธรรมมันจะไม่คิดอย่างนั้นนี่พูดถึงวัตถุนะถ้าพูดถึงวัตถุเนี่ยวัตถุเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะสมัยละอาณิคมสมัยทุนนิยมขึ้นมาเนี่ยผู้ที่มีทุนผู้ที่ถือทุนผู้ที่มีอำนาจเขาก็ทำผลประโยชน์ของเขาได้แต่ต่อไปเนี่ยถ้าอำนาจใช่ไหมลมเปลี่ยนทิศถ้าลมเปลี่ยนทิศแบบนี้ลมเปลี่ยนทิศทางธุรกิจนะเนี่ยทางตะวันออกกำลังจะขึ้นถ้ากำลังจะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวดูสิว่าเศรษฐีโลกเนี่ยเศรษฐีโลกเห็นไหมตอนนี้เศรษฐีโลกก็เมื่อก่อนก็ถามบ่อยว่าทำไมเศรษฐีโลกไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยแล้วตอนนี้เศรษฐีโลกเมืองจีนเนี่ยเศรษฐีโลกเนี่ยเป็นชาวพุทธชาวพุทธกำลังจะมาเนี่ยมันนี่มันไอ้เราบอกว่าถ้าร่ำรวยทั้งโลกเห็นไหมร่ำรวยทั้งโลกเนี่ยมันอันนี้จังอ่ะมันแปรปรวนนะมีไปสิ่งใดคงที่หรอกที่ร่ำรวยทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ร่ำรวยทางธรรมถ้าร่ำรวยธรรมเนี่ยปฏิกาหกเขามาร่ำรวยทางธรรมเป็นยังไงเนี่ยปฏิกาหกผู้ให้ได้ความบริสุทธิ์เนี่ยผู้รับถ้าไม่บริสุทธิ์เห็นไหมทำทานเยอะๆใครทำบุญมากๆได้บุญมากๆเนี่ยถ้าผู้รับไม่บริสุทธิ์เขาก็ตักตวงของเขาถ้าผู้รับบริสุทธิ์นะผู้รับบริสุทธิ์นะหลวงตาเนี่ยของการช่วยชาติหลวงตาเนี่ยเวลาใครให้มากๆหลวงตาบอกว่าเนี่ยเข้าขอเนี่ยแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมันไม่ใช่น้ำทะเลถ้าคนที่ให้แล้วก็รู้จักบัญญังเนี่ยท่านบอกเลยนะถ้าทำความบอบช้ำให้กับลูกศิษย์ของท่านทำว่าความบอบช้ำเนี่ยเราต้องขนขวายหาปัจจัยของเรามาถ้าเราหาปัจจัยของเรามาด้วยความเคารพด้วยความบูชาเราก็อยากจะถวายท่านท่านเพื่อไปจะค้ำจุนชาติถ้าใครให้มากๆท่านบอกเลยนะบอกว่ารู้จักคิดสิให้อะไรทุกวันที่ท่านพูดอยู่นี้พูดถึงคนที่ไม่ให้พูดถึงคนที่มีเขามีศักยภาพที่ควรจะทำได้ทำได้ประโยชน์ได้แต่เขาไม่ทำเวลาท่านพูดอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยผู้รับที่บริสุทธิ์ถ้าผู้รับบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์หมายความว่าผู้ที่ให้เนี่ยมันวางใจได้ถ้าผู้ให้วางใจได้เห็นไหมเพราะความว่าบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์วัตถุก็เป็นวัตถุนะน้ำใจของคนมันยิ่งใหญ่ถ้าน้ำใจของคนยิ่งใหญ่นะคนพยายามแสวงหามาเพื่อถวายท่านท่านยังบอกเลยท่านเห็นถึงความบอบช้ำของคนเห็นถึงความบอบช้ำของการเราแสวงหามาถึงการเราแสวงหามาเพื่อถวายท่านท่านเห็นความถึงความบอบช้ำนั้นแต่ความบอบช้ำนั้นท่านก็พอใจเพราะความบอบช้ำนี้มันเป็นประโยชน์กับผู้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่ท่านได้รับไปแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดเห็นไหมแต่ถ้าผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ล่ะผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ล่ะเนี่ยผู้รับไม่บริสุทธิ์ล่ะถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้รับก็จะแสวงหาโดยเข้าความพอใจใช่ไหมฉะนั้นบอกว่าถ้าผู้รับผู้ให้ได้ความบริสุทธิ์ผู้รับได้ความสุขคำว่าผู้ให้ด้วยความสุขและผู้รับเป็นบริสุทธิ์เพราะผู้รับบริสุทธิ์รู้ว่าสิ่งที่ให้นี้เป็นวัตถุเนี่ยมันจะเคลื่อนมันจะมาให้ได้เนี่ยมันต้องมีน้ำใจแล้วน้ำใจเนี่ยน้ำใจของคนน่ะปรารถนาให้มาคนที่มีกิเลสอยู่ปรารถนาอย่างไรก็ปรารถนาโดยสมุทัยปรารถนาโดยมีเจตนาพยัญชนะฉะนั้นเวลาผู้รับล่ะรับสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยวัตถุรับแล้วเนี่ยมันต้องภาวนาศีลสมาธิปัญญาถ้าเกิดการภาวนาศีลสมาธิเนี่ยศีลการภาวนาการบำเพ็ญตบะธรรมถ้าผู้ที่พ้นจากกิเลสได้ผู้ที่พ้นจากกิเลสตัณหาจนอยากได้ไม่ต้องการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นให้แล้วให้เสร็จแล้วนะให้แล้วเราควรจะปฏิบัติควรจะกำหนดพุทโธควรจะภาวนาของเราขึ้นมาเห็นไหมคือว่าบุญที่ละเอียดไปมากไปฝันนี้ยังมีเห็นไหมเราบอกว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจกันว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำบุญแบบคนที่เขามีกำลังของเขาแต่ในธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนที่ฉลาดเห็นไหมอนุโมทนาไปกับเขาเห็นก็ถ้าคุณงามความดีเนี่ยอนุโมทนาไปกับเขาที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราส่งเสริมเนี่ยอันนี้บุญมหาศาลเลยเราก็ได้บุญอยู่แล้วถ้าได้บุญแล้วเราบุญกิริยาวัตถุเนี่ยแค่กิริยาความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการได้มันก็เป็นบุญละเนี่ยถ้าผู้บริสุทธิ์อ่ะเขาไม่ทำความบอบช้ำให้คนจนเกินไปนักไงถ้าความบอบช้ำทางโลกเนี่ยบอกเนี่ยว่าเวลาร่ำรวยทางวัตถุไงแต่ว่าร่ำรวยทางวัตถุมันก็วัดกันที่ค่าของจำนวนค่าของเงินนั้นแต่ถ้าวัดกันการร่ำรวยทางหัวใจเห็นไหมดูสิเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่คนต้นไม้คนต้นโพเนี่ยเวลาเสด็จสำเร็จเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอันนั้นน่ะเนี่ยครอบโลกธาตุทำนั้นน่ะเจือจานมาจนในสมัยปัจจุบันนี้หลวงปู่สาวหลวงมั่นหลวงตาเนี่ยท่านบรรลุธรรมขึ้นมาเนี่ยอยู่ในป่าในเขาทางนั้นน่ะเวลาท่านมีบริขาร8เนี่ยคนจนผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมดูสิท่านทำประโยชน์กับโลกมหาศาลเลยเพราะจิตใจท่านเป็นธรรมถ้าจิตใจเป็นธรรมขึ้นมามันเป็นประโยชน์เห็นไหมถ้าร่ำรวยทางวัตถุก็เป็นเรื่องหนึ่งนะร่ำรวยทางน้ำใจร่ำรวยทางหัวใจเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมมันตอบได้เป็นสองกรณีไงฉันจะบอกว่าคำถามคือทำไมคนแถบเอเชียไม่รวยเท่าไม่มีบุญวาสนาเท่าคนในเพศฝรั่งเนี่ยเวลาเขารวยเขาร่ำรวยทางโลกเห็นไหมจะบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยนะการท่องเที่ยวนะในเอเชียเนี่ยตอนนี้พม่ากำลังจะมาเลยเพราะเขาปิดประเทศมานาน เนี่ยนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้าไปในพม่าเลยก็ไปดูอะไรกันก็ไปดูวัฒนธรรมก็ไปเที่ยวทางวัฒนธรรมของเขาเนี่ยร่ำรวยน่ะมันอยู่ทางนี้ร่ำอยู่ทางนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้ในกรีกเห็นไหมเขาไปเที่ยวอะไรกันอันนั่นก็เป็นโบราณวัตถุเหมือนกันถ้าโบราณวัตถุเนี่ยการท่องเที่ยวของเขานี่ก็เหมือนกันเวลาแบบว่าทำไมความร่ำรวยทั้งแถบเอเชียไม่ร่ำรวยเท่าร่ำรวยเท่าแล้วจะร่ำรวยยิ่งกว่าเพราะลมกำลังเปลี่ยนทิศเศรษฐกิจมันก็จะขึ้นคนละทางแล้วถ้ามันการแข่งขันกันทางโลกมันเป็นเรื่องหนึ่งนะนี่พูดถึงทางโลกถ้าร่ำรวยเนี่ยร่ำรวยทางหัวใจถ้าร่ำรวยทางหัวใจเพราะไม่มีเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดกับพัทธิยะเวลาพัทธิยะมาถามว่าศาสนาไหนก็ว่าสุดยอดศาสนาก็สุดยอดองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพัทธิยะเธออย่าถามอย่างนั้นเธออย่าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้ศาสนาไหนไม่มีนักศาสนาไหนไม่มีมรรคศาสนานั้นไม่มีผลมรรค8ในศาสนาอื่นไม่มีถ้ามรรค8ในศาสนาอื่นไม่มีเนี่ยเขาไม่มีมรรคผลมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เขาไม่มีเหตุมีการกระทำผลจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ฉะนั้นเวลาพัทธิยะไปถามว่าศาสนาไหนก็ดีศาสนาก็ว่าดีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเธอพูดอย่างนั้นไม่ได้ศาสนาไหนไม่มีมรรคศาสนานั้นไม่มีผลฉะนั้นให้พระอนุนบวชให้คือนั้นพัทธิยะเป็นพระหลานขึ้นมาพระหลานเนี่ยเห็นไหมความร่ำรวยอันเนี้ยสำคัญแต่เมื่อศาสนาไหนไม่มีมรรคแล้วมีศาสนาไหนท่านจะมีมรรคแล้วศาสนาพุทธมันอยู่ที่ไหนศาสนาพุทธมันเจริญอยู่ที่ไหนศาสนาพุทธเจริญอยู่ที่ไหนเนี่ยความร่ำรวยมันร่ำรวยที่นี่ถ้าร่ำรวยที่นี่เวลาการพฤติบัติเห็นไหมดูในปัจจุบันเนี่ยทางตะวันตกเข้ามาบวชทางตะวันออกเราเยอะแยะมากแล้วเวลาพุทธศาสนาเนี่ยตอนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะพูดประจำว่าเวลาเขาไปทำมาทูตกันเห็นไหมบอกฝรั่งเขาจะสนใจมากแล้วเขาไม่สนใจประเพณีเขาสนใจสมาธิเลยเวลาเขาไปหาพระเนี่ยเขาอยากให้พระสอนปฏิบัติให้เขาปฏิบัติเลยเขาฝักใฝ่ในการปฏิบัติเขาอยากเห็นไหมเขาร่ำรวยอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาทำไมต้องมาแสวงหาทางนี้ล่ะเพราะเขาจะร่ำรวยทางจิตใจไงเขาจะไม่ให้ทุกข์ร้อนไงเราไปมองแต่สมบัติภายนอกไงสมบัติภายนอกสมบัติภายนอกสมบัติทางวัตถุเนี่ยมันคนถ้าจิตใจดีมันจะไม่เป็นฟืนเป็นไฟเผาเขานะถ้ามันจิตใจไม่ดีมันจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจฉะนั้นมองอย่างนี้สิมองถึงตอนนี้อย่างของผู้ถามเนี่ยมันคาใจอ่ะมันปัญหาไม่สำคัญหรอกแต่มันคาใจเราทำไมไม่ร่ำรวยเหมือนเขาร่ำรวยแต่ทุกบีบคั้นในใจมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าร่ำรวยด้วยแล้วหัวใจปลอดโปร่งด้วยหัวใจมีความสุขด้วยร่ำรวยอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วถ้าจิตใจเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เป็นวัตถุไม่มีค่าเลยสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเนี่ยที่ไหนมีติฉินนินทาเห็นไหมเนี่ยถ้ามีสรรเสริญก็มีนินทาเนี่ยโลกธรรม8เป็นธรรมะเก่าแก่มันมีธรรมะเก่าแก่คือมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยเวลาถ้าจิตใจมันเหนือทุกอย่างแล้วอันเนี้ยร่ำรวยจริงถ้าร่ำรวยจริงมันจะเป็นประโยชน์กับเรานะเราจะไม่ไปคิดแบบนี้แต่ธรรมดาคนคำถามเนี่ยมีคนถามบ่อยมากเวลาพระเทศพระจะพูดอย่างนี้ไงว่าปฏิกา6ผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์จะได้บุญมากบุญมากพอบุญมากแล้วคำนวณไปเลยถ้าบุญมากกลับไปเนี่ยต้องได้รางวัลที่1 5ใบคนนั้นเพราะมันได้ทําบุญมากอ่ะต้องได้รางวัลที่1 5ใบได้รางวัลที่1 10ใบแล้วพอได้ดาวันที่1มาแล้วเนี่ยมันก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะไม่มีปัญญารักษาไว้เราไปมองกันที่นั่นตอนนี้ถ้าเรามองกันที่ว่าถ้าการร่ำรวยด้วยหัวใจร่ำรวยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยที่มาถึงเมืองพออันนี้เป็นอันหนึ่งแต่ร่ำรวยทางวัตถุนั้นร่ำรวยเราก็ยืนยันนะเพราะสิ่งนี้มันแบบว่ามันต้องร่ำรวยทางหัวใจก่อนแล้วมันจะร่ำรวยทางวัตถุต่อไปข้างหน้าถ้าหัวใจที่มันดีแล้วมันทำสิ่งใดมันจะออกมาดีหมดอะถ้าจิตใจมันทุกข์มันร้อนนะตามสิ่งใดนะมันแบบว่ามันไม่ออกมาอย่างเช่นเขาดูทางไอ้พวกศิลปะนะถ้าจิตใจของคนเป็นธรรมนะศิลปะของมันจะสวยงามมากถ้าศิลปะแม่เขามองเขาไปเที่ยวไปดูศิลปะเพื่อจะขัดเกลาจิตใจของเขาแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยเราขัดเกลาด้วยมรรคเลยขัดเกลาด้วยสติด้วยปัญญาของเราเลยไม่ได้ขัดเกลาด้วยทางวัฒนธรรมทางศิลปะทางศิลปะเนี่ยมันก็ออกมาจากใจทั้งนั้นน่ะนั่นได้บอกว่าจิตใจของคนน่ะถ้าไม่พ้นจากทุกข์มันก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าพ้นจากทุกข์แล้วจบนะพ้นจากทุกข์แล้วมันเกิดมาเนี่ยเกิดมาพุทธศาสนาจะเห็นคุณค่าสิ่งนี้ถ้าคุณค่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับเรานี่เป็นประโยชน์กับเรานี่พูดถึงว่าความสงสัยบางประการนี่ความสงสัย1310นะกราบเรียนเรื่องการภาวนาค่ะกราบเรียนหลวงพ่อค่ะหนูภาวนาพุทโธบ้างดูลมบ้างดูกายบ้างตามที่หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านบอกว่าให้ทำเล่นๆอย่าเครียดกับมันหนูก็เลยสับ ไปสับมาแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเด่นชัดจนวันหนึ่งหนูก็นอนดูลมเพื่อพร้อมภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆเพราะมันมีอาการปวดขามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูว่ามันปวดที่ตรงไหนดูมันไปเรื่อยๆก็ถามว่าตรงไหนมันเจ็บแล้วหาตำแหน่งที่เจ็บแล้วมันก็เห็นกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกข้อเท้าขึ้นมาทั้งสองชิ้นลอยอยู่แม้แล้วกระดูกทั้งสองชิ้นก็แข่งกันตอบว่ามันเจ็บก็ถามว่ามันก็ถามมันต่อไปว่าแล้วอะไรเจ็บก็มีแสงสว่างระหว่างช่องกระดูกทั้งสองตอบว่าฉันเจ็บก็ถามต่อว่าเธอไม่มีตัวตนแล้วทำไมเจ็บมันก็ท่องแต่คำว่าฉันเจ็บฉันเจ็บไม่ยอมหยุดจนเบื่อก็เลยออกมาต่อมาก็ชอบน้ำตาไหลโดยไม่มีสาเหตุอยู่หลายครั้งแล้วมันก็เฝ้าถามตัวเองว่าจะเลือกเป็นขยะที่ลอยตามน้ำหรือเป็นปลาตัวน้อยที่พยายามว่ายทวนกระแสน้ำที่ไหลแรงแล้วก็ถามตัวเองว่ากระแสน้ำที่ไหลแรงนั้นคือสิ่งที่มากระทบใจหรือว่ากิเลสของตัวเองที่ไหลเชี่ยวแล้วเราต้องฝ่าขึ้นไปหรือเราต้องลอยตามน้ำเหมือนขยะดีแล้วก็ดูลูกปลาตัวเล็กที่พยายามว่ายทวนน้ำตั้งนานก็อยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่ยอมแพ้ว่ายจนลับสายตาไปก็ถามตัวเองต่อว่าปลามันยังรู้เลยว่าความตรงกลางของปลาก็ไม่ใช่กลางคลองที่น้ำเชี่ยวและก็ไม่ใช่ริมคลองที่แรงกระแทกของน้ำที่กระทบฝั่งแต่ก็ว่ายไปตรงระหว่างกลางคลองที่และริมคลองเพราะน้ำเบาที่สุดต่างจากขยะที่ไหลตามน้ำกระทบนู่นบ้างนี่บ้างแต่ก็ไม่เหนื่อยที่จะว่ายน้ำทวนกระแสตลอดเวลาเหมือนลูกปลาแล้วจิตมันก็วนเวียนอยู่คำถามเหล่านี้แล้วน้ำตาก็ชอบไหลโดยไม่มีสาเหตุมาหลายวันแล้วค่ะหนูควรทำอย่างใดดีคะทำไมน้ำตามันไหลเองโดยที่หนูไม่รู้ตัวมาหลายครั้งแล้วค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งสมาธินี่คำถามนะเอาคำถามคำต้นก่อนข้างต้นจะบอกว่าเวลาเขาดูลมไปเนี่ยไหมดูลมหายใจไปเนี่ยแล้วก็ทำเล่นๆทำเล่นๆคำว่าทำเล่นๆเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านอยู่นะท่านคำเนี่ยท่านไม่ใช้เลยท่านบอกว่าต้องมีสติต้องทำให้จริงจังแต่ทำจริงจังโดยไม่เครียดทำจริงจังเพราะเราจริงจังเราเก่งขึ้นไปเราก็จะเครียดเราจะกดดันตัวของเราถ้าเราดูลมหายใจเห็นไหมเราดูกายเราดูกายเห็นไหมไล่ไปตามกายแบบหลวงปู่เจี้ยสอนให้ดูกายตามท่อนกระดูกขึ้นไปเนี่ยเราดูกายไปเรื่อยๆถ้าจิตมันสงบแล้วเนี่ยจิตมันสงบแล้วถ้าเห็นกายการดูกายเนี่ยเราบังคับเห็นไหมเพราะเราดูโดยสมานสำนึกเนี่ยเราคิดว่าเรื่องกายเป็นอย่างไรแล้วให้ทำให้จริงจังไม่ใช่ทำเล่นๆเขามาทำเล่นๆเนี่ยมันเป็นช่องทางให้กิเลสให้สมุทัยมันได้ช่องไงนี่การทำมาเล่นๆเราทำเล่นๆเราทำแต่สักแต่ว่าทำเนี่ยมันเป็นของสักแต่ว่าให้ทำจริงๆแต่ทำจริงๆไม่ทำด้วยความเคร่งเครียดไม่ใช่ทำความเก่งทำจริงๆแต่จริงๆผสมอย่างเช่นตั้งสติก็พุทโธของเราไปตั้งลมหายใจก็ดูลมหายใจด้วยความเป็นจริงของเราไปถ้ามันเกิดสิ่งใดขึ้นมาให้ทำจริงอย่าทำเล่นแต่ทำจริงไม่ใช่ทำแบบเกรงไม่ทำแบบเคร่งเครียดถ้าทำจริงแล้วมันเคร่งเครียดไม่ธรรมดาเพราะกิเลสของคนมันจะกดตัวมันจะเคร่งเครียดของมันแล้วก็ทำจริงอ่ะถ้ามันทำเล่นมันก็เหมือนกับสเปซสปะเหมือนกับทำเนี่ยถ้าสเปซสปะทำเล่นเนี่ยมันจะลงสู่ภวังค์คือมันจะหายไปเลยทำเล่นเล่นทำพอทำเป็นพิธีทำก็หายไปเลยอย่างนี้เราเสียเวลาเปล่าไงให้ทำจริงๆอย่าทำเล่นทำเล่นนี่ไม่ได้ให้ทำจริงๆนะแล้วทำไปเนี่ยเราทำเล่นเล่นแต่วันหนึ่งนะพอพุทโธไปเรื่อยเนี่ยเราบอกเขาพุทโธไปเรื่อยๆบอกเห็นตำแหน่งเจ็บนะมันดูของมันไปถ้าจิตมันสงบของมันนะมันเป็นไปอย่างเนี้ยมันเป็นไปเห็นไหมเห็นเป็นกระดูกหน้าแข้งกระดูกข้อเท้าเนี่ยสองชิ้นลอยเด่นขึ้นมาแล้วบอกมันเจ็บเนี่ยถ้าไปพูดอย่างนี้นะกับคนไม่ปฏิบัตินะก็บอกเนี่ยคนอย่างเนี้ยต้องส่งโรงพยาบาลละถ้าเห็นว่ากระดูกมันลอยมาเนี่ยกระดูกมันพูดได้เนี่ยแสดงว่าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แล้วแหละคนคนนี้ใกล้ๆจะขาดสติแล้วคนนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าพูดกับทางวิทยาศาสตร์นะเอ้าก็มันเป็นไปไม่ได้อะไอ้นี่มันเป็นนามธรรมถ้าเป็นนามธรรมเนี่ยเห็นกระดูกลอยมากระดูกพูดได้เนี่ยสงสัยสติไม่ดีสติไม่ดีต้องจับส่งโรงพยาบาลนี่จะพูดถึงทางโลกนะแต่ถ้าเป็นทางธรรมนะคนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเกิดนิมิตได้เกิดความเห็นจากภายในได้ถ้าเกิดความเห็นจากภายในนะถ้าสติสัมปชัญญะเราไม่ดีแล้วถ้าเราทำเล่นๆเนี่ยเกิดความเห็นจากภายในเนี่ยไม่เป็นอุปทานก็ได้สิ่งที่ว่าเห็นจริงไหมเห็นโดยอุปทานเห็นจริงๆแต่ความเห็นนั้นไม่จริงแต่ถ้าจิตมันสงบนะจิตมันสงบจิตมันเนี่ยเราโดนหัวใจเราพุทโธไปแต่จิตมันสงบเนี่ยเห็นจากภายในก็ได้เราเห็นจริงๆด้วยเห็นจริงๆหมายถึงว่ามันจับต้องได้ เห็นจริงๆเห็นเป็นเห็นจริงๆจับต้องมีความรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆจับต้องได้เลยจับต้องได้เพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นนามธรรมจิตนี้เป็นนามธรรมจิตมันมีไหมล่ะมีความสุขความทุกข์มันมีความสุขความทุกข์เนี่ยความสุขความทุกข์ทางโลกเนี่ยมันสุขความทุกข์โดยสมุทัยมันสุขความทุกข์โดยสัญชาตญาณแต่เวลาจิตเราสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเห็นเห็นจริงมันมีความสุขความทุกข์มันมีจริงไหมล่ะมีเพราะมันจิตมันจริงมันจับต้องได้เห็นไหมอย่างเช่นเนี่ยเราเล่าร้อนนักเราก็อยากร่มเย็นเอาไว้แต่เราไม่ทำอะไรเลยมันก็อยู่แค่นี้ถ้าเราเล่าร้อนนักนะเราผ่อนคลายใช่ไหมเราอาบน้ำเราเข้าสู่ห้องที่ร่มเย็นเห็นไหมมันก็หลบจากความร้อนได้นี่ก็เหมือนกันเพราะจิตมันเป็นเพราะความสงบร่มเย็นสิ่งที่มันร้อนเวลาเราอาบน้ำแล้วเนี่ยมันคลายความร้อนใช่ไหมมันก็มีความเย็นเป็นธรรมดาสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันพุทโธไปดัดจิตมันไม่รู้ไปเห็นขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันเห็นเป็นกระดูกข้อเท้ามันเห็นได้เพราะอะไรเห็นได้เพราะตาในมันเปิดเห็นได้เพราะจิตมันจิตตาในมันมีไม่มันเห็นได้ถ้าเห็นมีสติมันก็เห็นมันก็จับต้องมันก็มีเนี่ยมันตอบมันถ่ายมั้ยอะไรมันเจ็บเนี่ยแล้วมันก็บอกว่าฉันเจ็บฉันเจ็บมันพูดของมันอยู่อย่างนั้นน่ะฉันเจ็บฉันเจ็บเนี่ยมันไหลไปตามกระแสถ้าไหลไปตามกระแสนะถ้าเรามีสติเป็นเราสติเราดีนะเนี่ยฉันคือใครแล้วฉันที่เจ็บมันเจ็บอย่างไรเนี่ยมันจะไล่ไปมันก็ต่อเนื่องใช่มั้ยแต่ว่าฉันเจ็บฉันเจ็บมันไปไม่ได้ละมันไปกำลังมันไม่พอกำลังมีเท่านี้ฉันเจ็บเพราะฉันเจ็บแล้วมันก็จะเลือนลางลงแล้วจะมาทำอีกทำไม่ได้ละทำไม่ได้เพราะสติเราไม่ดีสติกับสมาธิเราไม่มั่นคงแล้วถ้าจะทำต่อไปยังไงก็กลับไปที่พุทโธกลับไปที่พุทโธให้จิตมันสงบระงับเข้ามาจิตมันมีกำลังเข้ามาเนี่ยแล้วถ้ามันพิจารณาไปมันเราก็น้อมไปที่กายถ้ามันเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้มันไม่เห็นเป็นข้อเท้าแล้วมันไม่เห็นเป็นกระดูกข้อเท้าแล้วมันจะเห็นเป็นหัวกะโหลกก็ได้มันจะเห็นเป็นก้อนเนื้อก็ได้มันจะเห็นเป็นรูขุมขนก็ได้เนี่ยเวลามันเห็นนะเนี่ยได้เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นปัจจุบันแต่ถ้าเราก็เห็นข้อเท้านะถ้าจิตสงบแล้วต้องเห็นข้อเท้าจิตสงบครั้งแรกเป็นความจริงจิตสงบครั้งที่สองเป็นสัญญาเพราะมันจำมาจากครั้งแรกครั้งที่สองมันจะจำแบบครั้งแรกเพราะอะไรเพราะมันมีสัญญาจำมันได้แต่ถ้าเราจิตสงบแล้วเราน้อมไปเลยถ้ามันมีสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาตามความเป็นจริงอันนั้นจะเป็นความจริงขึ้นมาถ้าความจริงนี้มันจะถูกต้องนี่พูดถึงว่าเวลานั่งไปแล้วเนี่ยมันจะจิตมันจะร้องขึ้นมาเนี่ยเรียนถามกันภาวนานะนี่ถามกันภาวนาถ้าจิตมันสงบนะสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันถ้าจิตมันเจ็บมันเจ็บเนี่ยอันนี้เป็นการยืนยันไหมเป็นการยืนยันว่าถ้าจิตเราสงบระงับขึ้นมามันจะรู้มันจะเห็นของมันอันนี้ถ้าเราทำต่อไปนะไม่ต้องทำไม่ต้องจับตรงนี้เป็นประเด็นให้กลับไปที่ลมหายใจกลับที่พุทโธเพราะสิ่งที่มันเป็นขึ้นมาเนี่ยพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยทำไปเรื่อยพอจิตสงบแล้วเนี่ยมันเจ็บขึ้นมาแล้วเห็นกระดูกขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาโดยปัจจุบันมันเป็นขึ้นมาโดยปัจจุบันเพราะความเจ็บเนี่ยไม่มีกระดูกขึ้นมาแล้วมันเป็นระหว่างกระดูกข้อเท้ากระดูกหน้าแข้งแล้วมันมี2ชิ้นมันมีช่องว่างว่าฉันเจ็บสิ่งนี้ความรู้สึกแล้วเรามีสติไปถ้ามีสติปั๊บมันจะดับหมดสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงมันจะกองความจริงมันจะดับแล้วถ้ามันเป็นความจริงถ้าจับกระดูกมันเจ็บกระดูกเจ็บกระดูกให้แยกส่วนขยายส่วนกระดูกถ้าแยกส่วนมันจะต่อเนื่องไปถ้าการต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะลงสู่ไตรลักษณ์นี่พูดถึงว่าปัญหาข้อที่หนึ่งว่าเวลากระดูกมันบ่นว่าเจ็บพอกระดูกมันโต้แย้งมาเนี่ยแล้วจนมันทำอย่างนั้นจนเราเบื่อเห็นไหมเราเบื่อมันทำต่อเนื่องไปไม่ได้เพราะกำลังมีเท่านี้ถ้ากลับไปที่พุทโธกลับไปที่ลมหายใจขึ้นมามันจะดีขึ้นต่อมาชอบน้ำตาไหลมันไม่มีเหตุนี่ผลนะเวลาน้ำตามันไหลเนี่ยเราเปรียบเทียบเหมือนปลาตัวน้อยมันว่ายไปทางกระแสน้ำแล้วเราจะปล่อยตัวเราลอยไปตามน้ำเห็นไหมเนี่ยไปตามกระแสน้ำเรายังมีความโง่ฝ่าปลาตัวนั้นปลาตัวน้อยมันยังรู้จักหลบรู้จักหลีกขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยปลาตัวน้อยมันยังมีปัญญาแล้วเราเนี่ยเราเป็นคนเราเป็นนักปฏิบัติเราจะดูแลหัวใจของเราถ้าเราดูแลหัวใจของเราเนี่ยเราเป็นคนขนาดนี้ขนาดปลามันยังไม่รู้จักหลบรู้จักหลีกทำไมไม่รู้จักหลบรู้จักหลีกฉะนั้นเวลาเราบอกเนี่ยต่อมาชอบน้ำตาไหลเวลายิ่งน้ำตาไหลมันชอบเวลานั่งภาวนาเนี่ยเวลานั่งสมาธิน้ำตามันจะไหลถ้าน้ำตามันจะไหลเนี่ยเราตั้งสติของเราไว้ถ้าจิตจะเนี่ยเวลาคนนั่งไปเห็นไหมตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ต่างๆเนี่ยตอนนี้เวลาทำมาสังเวชไงไอ้นี่เนี่ยมันสลดมาสังเวชเราเคยทำอย่างนี้แล้วมันเกิดน้ำตาร่วงน้ำตาไหลพอเข้าไปสู่ร่องอารมณ์ความสุขอย่างนี้มันก็กระทบความสุขอย่างนี้ถ้าสมาธิมันก็เป็นของมันอีกถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราใช้ปัญญาเคลียร์ทีเดียวก็จบแล้วน้ำตาถ้ามันไหลแล้วมันมีความรู้สึกแม่น้ำลำคลองมันก็ไหลอยู่ตลอดเวลาในร่างกายของเราก็มีน้ำมีเหงื่อมีใครมีเลือด เห็นไหมเนี่ยสิ่งที่บ่อน้ำตาเนี่ยในร่างกายเรามีแม้แต่เราขับรถจักรยานยนต์รถเครื่องเห็นไหมเราขับไปเนี่ยลมมันกระทบตาเนี่ยน้ำตามันก็ต้องไหลน้ำตาเนี่ยมันเพื่อจะหล่อเลี้ยงเห็นไหมคนอ่ะถ้าไม่มีน้ำตาหล่อเลี้ยงตาแห้งเนี่ยหมอก็ต้องหยอดน้ำใส่ตาด้วยเพื่อป้องกันดวงตาตรงตามันจะเสียดังนั้นสิ่งน้ำตาไหลถ้าพูดถึงเราพิจารณาโดยทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เห็นไหมมันมีของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแหละแต่นี่พอมันมีงั้นเพราะจิตใจความรู้สึกเนี่ยมันไปกระตุ้นมันกระเทือนเห็นไหมน้ำตาก็ไหลพากน้ำตาไหลไหมน้ำตาไหลของคนที่เป็นความทุกข์เห็นไหมเวลาเขามีความคับแค้นใจเขาน้ำตาร่วงน้ำตาไหลด้วยความทุกข์ความยากของเขาเวลาครูบาอาจารย์ท่านมาพิจารณาธรรมของท่านไปเนี่ยเวลาทำมาสังเวชน้ำตามันร่วงมันไหลเนี่ยน้ำตาอย่างเงี้ยมันจะน้ำตาชำระภพชำระล้างภพชาติถ้าน้ำตาล้างภพชาติมันที่มามันต่างกันไงที่มาของธรรมมาสังเวชเนี่ยมันสะเทือนหัวใจน้ำตาไหลน้ำตาพากเห็นไหมน้ำตาไหลพากเนี่ยมันสะเทือนโลกธาตุมันจะทิ้งมันจะสั่นไหวแต่เวลาคนที่ทุกข์ไว้ยากขนาดว่าน้ำตาไหลน้ำตาร่วงกันไปหนาน้ำตาไหลน้ำร่วงด้วยความทุกข์ยากด้วยความเจ็บช้ำด้วยเนี่ยมันคนละเรื่องเลยล่ะฉะนั้นถ้ามันไปทำมาสังเวชนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้านั้นมันทำสังเวชถ้าเราใช้ปัญญาขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เกิดแล้วล่ะแต่ตอนนี้พออารมณ์เห็นไหมความกระทบเนี่ยจิตมันกระทบอย่างนี้พอมันจะนั่งสมาธิน้ำตามันก็ไหลเพราะสิ่งนี้มันฝังใจเนี่ยฝังใจมันเกิดเฉพาะตรงนี้แหละพอเดี๋ยวพอจิตมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจบไอ้ตรงที่มันน้ำตามันจะไหลอยากให้มันไหลมันก็ไม่ไหลแล้วอยากจะแบ่งหามันมามันก็ไม่มาแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันมาก็แปลกใจไงมาแปลกใจเนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันจะมีการกระทบอย่างเนี้ยเวลาคนปฏิบัติไปนะเวลานั่งไปแล้วนั่งตกผวังนั่งไปแล้วมันว่างมันหายไปเลยนั่งไปแล้วตัวโยกตัวคลอนนี่ก็เหมือนกันพอจะนั่งไปน้ำตามันก็จะไหลมันก็อันเดียวกันนั่นแหละถ้าอันเดียวกันนะเนี่ยเราจะแก้ยังไงเห็นป่ะพุทธเจ้าเนี่ยมันเพราะมันนั่งสมาธิเราจะเป็นมันเป็นการต่อรองอ่ะถ้านั่งสมาธิก็น้ำตาจะไหลถ้าไปเที่ยวเล่นน้ำตามันจะไม่มีเนี่ยมันก็ต่อรองของมันไปนะต่อรองอย่างเนี้ยมันขณะที่ปฏิบัติถ้าไม่ทำเลยมันก็ไม่มีสิ่งใดมารบกวนถ้าจะทำถ้าจะปฏิบัตินะมันจะมีสิ่งใดมีโคต้อแย่งไปหมดอ่ะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แต่ถ้าไม่ทำนะไม่เป็นไรเลยเห็นไหมกิเลสมันเป็นแบบนั้นกิเลสมันจะพาให้เราออกไปข้างนอกถ้ากิเลสมันพาให้เราข้างนอกมันก็จบไปแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเราจะแก้ไขของเราถ้าแก้ของเราน้ำตาก็คือน้ำตามาไหลนะน้ำตาเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากน้ำตาที่เป็นเรื่องการผูกพันทางโลกนั่นเป็นน้ำตาที่ทุกข์น้ำตายากเวลาทำกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยจิตที่เวียนตายเวียนเกิดนี้ในชีวิตหนึ่งมีแต่ความทุกข์ยากน้ำตาที่ไหลกันทุกแต่ละภพชาติถ้าเก็บไว้เฉพาะจิตของเรามากยิ่งกว่าน้ำทะเลน้ำทะเลท่านน้ำทะเลน้ำประจำโลกเนี่ยคนหนึ่งนะจิตดวงหนึ่งนี่แหละน้ำที่ไหลออกมาจากตาเนี่ยเวลามันทุกข์มันจะยากเนี่ยถ้าเก็บไว้ทุกชาติเราสะสมไว้เฉพาะจิตดวงเดียวนั่นมันจะมากมายขนาดนั้นนี่ในธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าเวียนตายการเวียนตายไม่เกิดในวัฏฏะเนี่ยมันยาวไกลขนาดนั้นแล้วในปัจจุบันเห็นไหมแล้วเนี่ยเราปฏิบัติแต่น้ำตาเราไหลแล้วล่ะเพราะน้ำตาเราไหลเนี่ยมันจะไหลชอบไหลต้องนั่งสมาธิด้วยแล้วหนูจะแก้อย่างไรหนูจะแก้อย่างไรหนูก็จะมีสติเป็นมีปัญญาของเราสิ่งเนี้ยมันเป็นเวรเป็นกรรมของสัตว์โลกคนอื่นจะเจออุปสรรคทางอื่นแต่เรามาเจออุปสรรคทางนี้ไงเรามาเจออุปสรรคแต่เมื่อเราจะนั่งสมาธิเราจะภาวนาของเรามันจะมีอุปสรรคของเราแล้วถ้าเป็นอุปสรรคของใครมันจะใหญ่โตมากจากจิตดวงนั้นแต่คนนอกที่เขามองเข้ามาเนี่ยปัญหาเล็กน้อยมากปัญหายากปากข้อแค่นี้ทำไมแก้ไม่ได้แต่เวลาคนที่เจ้าของปัญหาเนี่ยมันใหญ่โตมากเหมือนผงเข้าตาผงเนี่ยเป็นผงเล็กละเอียดเล็กเดียวเนี่ยเข้าตาใครคนนั้นอ่ะโอ้คนนั้นเคืองตามากเลยไอ้คนที่ไม่เข้าตามันไม่รู้สึกเลยเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดกับเราเราจะแก้ไขของเราถ้าเราแก้ไขของเราเห็นไหมเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยคนอื่นเขาจะสุขเขาจะทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้ามันสุขมันทุกข์หัวใจของเราเนี่ยเราปฏิบัติของเรามันจะเป็นประโยชน์กับเราถ้าประโยชน์เกิดตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ถ้าเป็นประโยชน์ตรงนี้มันก็เป็นปัจจตังเห็นไหมเป็นปัจจตังเป็นสันทิติโกถ้าเป็นปัจจตังเกิดขึ้นมามันจะเป็นภาคปฏิบัตินี่กับเรื่องการภาวนาการภาวนาของคนนะเริ่มต้นก็ล้มลุกคุกคานไปเรื่อยแหละถ้าใครล้มลุกคุกคานไปมันก็จะไม่ได้สิ่งใดมาเป็นปัจจตังคือเป็นการเครื่องยืนยันกับจิตปัจจตังก็จิตเข้าไปเจอเองจิตเข้าไปเจอเองนะกาลามาสูตรไม่เชื่อสิ่งใดทั้งสิ้นเนี่ยเวลาฟังธรรมเห็นไหมไปฟังครูบาอาจารย์มาท่านบอกนิพพานเลยท่านบอกว่าเนี่ยมรรคละเอียดเลยชำระล้างกิเลสแล้วก็ฟังเข้าไปแต่เวลาเราใครมาปฏิบัติก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยเริ่มต้นจาก คนหนาเนี่ยเริ่มต้นจากจิตนะเราฟังธรรมฟังธรรมเนี่ยเราศึกษามันเราว่าเป็นปัญญาชนเรารู้เราสื่อธรรมะเราเข้าใจธรรมะมหาศาลเลยแต่จิตใจของเรามันยังด้านจิตใจของเรามันยังเป็นความจริงแล้วถ้าใครเป็นความจริงก็ต้องทำอย่างเงี้ยใครเป็นความจริงก็ต้องทำความดวงใจเข้ามาถ้าจะสงบแล้วเนี่ยยากปากคอกก่อนจะสงบเนี่ยมันจะเจออุปสรรคอย่างเงี้ยรู้เห็นต่างๆไปที่มันจะเป็นอุปสรรคแล้วถ้ามันเข้าไปจนชำนาญในวสีเห็นไหมเราเข้าออกจนชำนาญพอเราเข้าออกจนชำนาญเห็นไหมเนี่ยปุถุชนกัลยาณปุถุชนแล้วจะเห็นกายเห็นไหมเห็นว่าเห็นกระดูกเนี่ยถ้าไม่เห็นกายทำจริงนั่นแหละโสดาปัตติมรรคถ้าโสดาปัตติพิจารณาแยกๆไปแหละมันจะเป็นโสดาปัตติผลจากสกิทามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคาผลอาตมะอาตมะอัตผลมรรค4ผล4นิพพาน1นี่ผลของการปฏิบัติเป้าหมายของการปฏิบัติถ้าเป้าหมายการปฏิบัติเราตั้งใจของเราหน้าที่การงานในชีวิตของเราเราก็ทำของเราแล้วแต่หน้าที่การงานของหัวใจหน้าที่การงานของจิตของเราเนี่ยจิตของเราเกิดมาเห็นไหมเวลาเทวดาอินพรหมก็เกิดขึ้นไปเขาก็เสวยภพประชาของเขาเวลาเราเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมคนที่ไม่สนใจศาสนาเขาก็มีความสุขของเขาเราเนี่ยเราเหมือนกับคนแปลกเลยเนาะหน้าที่การงานเราก็ต้องแบกหามเราอยู่แล้วยังต้องมีหน้าที่การงานของใจอีกทำไมเราทำงานสองหน้าที่ทำไมโลกเขาทำงานหน้าที่เดียวเขาทำหน้าที่เดียวเขาก็อยู่กับโลกได้เราก็ทำหน้าที่การงานของโลกแล้วทำไมต้องมาทำหน้าที่การงานของใจอีกเหมือนคนทำงานสองหน้าที่เสียเปรียบมากเลยแต่ถ้าคิดเป็นธรรมนะคนเขาทำงานหน้าที่เดียวนะเขาเสียเปรียบเพราะเขามีใจด้วยแต่เขาทำงานหน้าที่แต่เพื่อร่างกายของเขาสถานะทางสังคมของเขาไม่เห็นเรื่องความเป็นจริงในใจเลยเราต่างหากทำงานสองหน้าที่เนี่ยคือคนหูตาสว่างทำงานสองหน้าที่หน้าที่หนึ่งทางโลกหน้าที่หนึ่งทางธรรมเราทำเพื่อเราต่างหากเขาทำงานหน้าที่เดียวแล้วก็มีความสุขสบายถามได้สบายจริงหรือเปล่าถ้าสบายจริงอ่ะสบายจริงเพราะเขายังคิดไม่ได้และลึกไม่ได้เหมือนเราถ้าวันไหนเขาคิดได้ลึกได้ต่อเมื่อเขาสายแล้วคือเขาจะเข้าลงอยู่แล้วเขามาคิดได้ว่าหาเงินหาทองมาต้องนานแล้วตอนนี้ก็จะหาสมบัติส่วนตัวก็มันก็สายไปเสียแล้วเขาจะมารู้ตัวได้ต่อเมื่อเขาจะไม่มีเวลาเรามีเวลาอยู่เนี่ยเราควรภูมิใจไงถ้าถึงจะถ้าควรภูมิใจเนี่ยไม่ต้องเสียใจว่าทำงานสองหน้าที่ถ้าทำงานสองหน้าที่เนี่ยเราเสียเปรียบเนี่ยแล้วคนทำหน้าที่เดียวเขาได้เปรียบไงนั่นเป็นความคิดของกิเลสเขาทำงานหน้าที่เดียวน่ะเขาไม่ดูแลใจของเขาเราทำทางสองหน้าที่เราเห็นเนี่ยตาหนึ่งคือตาของโลกตาหนึ่งคือตาของใจเราทำงานสองหน้าที่เพื่อประโยชน์กับเราเนี่ยเราไม่เสียเปรียบแล้วเราเป็นคนที่หูตาสว่างด้วยคนที่เขาหูตาไม่สว่างนั่นแหละเขาเสียเปรียบเอวัง